Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda kechgan yilgi san'atkorlar nazari. 10 yil davomida taxtda bo'lgan qiziqchi Obid Asomov 2016 yili sahnaga qaytdi.
Allohga beda shukr endi. Keldingiz ham yig'lab adasi yorug' kunlarga chiqdingiz. Shunaqa bo'ldi deb kechada xotinim qursang.
Samarqandga borsam men agar 15 yillik tanaffusdan keyin sahnaga qaytgan qo'shiqchi Mahmudjon Azimovning yangi yil rejalari.
2016 yil dekabr bu yoqdan gaplashinglar aka. Sog'ingan xalqimizga yaxshi-yaxshi qo'shiqlarni yaratib berish ishtiyoqidaman hozir.
Yil qarida qolgan siymolar. 2016 yilda olamdan o'tgan mashhur kinochi Melis Afzalov xotirasi.
Har 2 yil film qilardim. Endi yaxshimi yomonmi maysara, keginligi o'tgan kunlar remake qildim, qaytadan qo'ydim.
Sherqo'zidan Sherxonga aylangan qiziqchi xotiralari.
Ar teriman ki jamna ka bolra ta bol sangam hoga ke nahi.
Karimov davrida taqiqqa tushgan kinolar Mirziyoyev davrida ekranga chiqdi.
Qodir Ahmedov rejissyorligida Sudxo'rning o'limi degan bir tarixiy serial olganmiz. Ko'rib bu kinoni qo'rqib ketishdi.
Shu va boshqa lavhalar bugungi bayram dasturimizda. E'tiboringizga havola qiladiganimiz bayram dasturini men Abdulla Iskandar olib boraman.
Yakunlanayotgan 2016-yilning muhim voqealarga bag'ishlangan maxsus dasturlar Ozodlikda. Islom Karimovning vafoti, Shavkat Mirziyoyevning hokimiyatga kelishi, yangi prezidentning yangi islohotlari hamda 2017-yildan kutilayotgan o'zgarishlar, umidlar va orzular Ozodlikning maxsus dasturlarini tinglang.
Tarix qavatlarida qolayotgan 2016-yil marhum Karimov davrida taqiqlangan qo'shiqchilarning, san'atkorlarning katta sahnaga qaytishi o'laroq baholanmoqda. Karimov davrida davrlardan chetlatilgan Sherali Jo'rayev, Yulduz Usmonova va Obid Asomov kabi san'atkorlar katta sahnaga qaytayotganiga oid xabarlar oktyabr oyidayoq paydo bo'lgan edi. Shu ma'noda Karimov o'lgan 2016-yili ko'plab san'atkorlar uchun xayrli yil bo'lgani aytilmoqda. Bugungi bayram dasturimizni taniqli yozuvchi, kinodramaturg Muzaffar Mirzo bilan birga olib boramiz. Muzaffar aka, assalomu alaykum.
Abdullajon, yaxshimisiz?
Muzaffar aka, mana 2016-yil bilan xayrlashib, 2017-yilni kutib olayotgan paytda siz bilan suhbatlashyapmiz. To'g'risini aytsak, orqamizda butun bir davr, ya'ni Karimov iqtidorining 25 yili qolmoqda. Oldimizda esa yangi istiqbol. Shu ma'noda gapni davomini sizdan eshitmoqchi edim.
Endi albatta, rivojlanish bo'lgan joyda albatta kamchiliklar ham, qandaydir bir amalga oshmagan, orzu armonga aylanib qolgan bir voqealar ham bo'ladi. Endi bu albatta yutuqlarning oldida bu qanaqadir bir shu narsa bo'lishi kerak bo'lgan narsa deb ko'rinadi nazarimda. Endi umuman olayotgan adabiyotda mana Navoiy hazratlarimizni 575 yilligini keng nishonladik.
Madaniy hayot mana shu nima Alisher Navoiyning yubileyida, Alisher Navoiyni eslash tadbirida, o'sha Navoiy nomli kutubxonada bo'lgan tadbirda Sherali Jo'rayevga birinchi marta rasman mikrofon berildi, ya'ni buni nima deysiz shu masalani?
Men aytmoqchi bo'lgan gapki, albatta xalqda bir gap borki, daryo oqmasdan qolmas. Hayotda, umuman jamiyatda yuzaga kelgan ayrim nuqsonlar baribir o'zini nimasini topadi, tuzatishini, o'zgarishlarini tuzatadi. Endi davr nuqtai nazaridan qaraganda, endi bir men endi Abdulajon, bu gapga qisqa javob beraman. Abdulla Arif rahmatli juda bir so'zlari bordi, chiroyli. Tilla eng nasad joyiga tushgan joyda ham eng botqoqni eng tegdayotganda bar tillaligi chiqadi. Misol uchun san'at ham adabiyot ham xuddi shunday. Buxtonlarga uchrasin, tuhmatlarga uchrasin, toshlar otilsin, albatta u o'zini javohirligini yo'qotmaydi. Men Sherligani ijodiga ham xuddi shunday nazarda qarayman. Albatta u o'zbek qo'shiqchiligiga juda ulkan hissa qo'shayotgan insonlardan biri. O'zbek qo'shiqchilik madaniyatining darg'alaridan biri. Va endi Sherali Jo'rayevni Navoiy hazratlari yubileyda mikrofon berilishining o'zi ramziy ma'nosi bor. Sherali Jo'rayevni birinchi qo'shig'i o'sha Navoiy hazratlaridan olingan, yodingizda bo'lsa, hali sam degan qo'shig'i bor. O'sha she'rlikka uni 80-yillik yilda juda mashhur bo'lgan nima qo'shiq u. Shuni aytmoqchimanki, bu odam Alisher Navoiyni ijodini juda yaxshi bilgan, tushungan san'atkor deb hisoblayman. Endi bu u kishiga so'z berilishi, uning nimasini ma'ruzasi nima qilinishi juda bir ramziy ma'noga ega.
Muzaffar aka, demak, Navoiy asarlarini targ'ib qilgan qo'shiqchining sahnaga qaytishini olqishlaysiz.
Sarvon oqsta yur, aram jonim boradur. Tandam dilu jonim olib, ul dilistonim boradur.
Yetishtirishimiz davom ettiramiz. San'atni osmon desak, bu osmonda yulduzlar ko'p. Ana shunday yulduzlardan biri taniqli qo'shiqchi Kumush Razzoqova. Kumushxon, assalomu alaykum, yangi yil bilan tabriklayman. Eng avvalo, nega kamnomasiz? Sizni ham taqiqlashganmidi deb so'ramoqchi edim.
Rasmiyatsa, hozir endi yoshlanib orasida men bir ikki marta endi juda ham ketdim deya olmayman. U yoq bu yerda chiqib turaman, chaqirishsa agar. Rasmiyatsa, o'zim xarakterimda unaqa narsalar yo'q, suqilib yura olmayman. Bir xil artistlar bor, o'zini u yoqqa otadi, bu yoqqa urushib yuradi, sahnaga qo'yinglar, bizani ham nima qilinglar deb, men uchun bu jo bir noqulay bir narsalar. O'shaning uchun men chaqirishsa boraman deyman, chaqirishmasa mayli. Shunisiga ham rahmat deyman, lekin o'zim mana shu yo'q-yo'qda mana radioda ketadi qo'shiqlarim, qanaqangidir nima to'y yubileylarga chaqirishadi, konsertlarga bir xil paytlarda chaqirishsa boraman, agar chaqirishmasa o'zim juda unaqangi. Endi bir ikki marta bordim, rostini aytsa o'zimizni komandamiz yo'q. Endi hamma nima deydi, ijrochilar o'zini nima deydi, o'zini vaqtida birga ishlagan safdoshlarim bilan, kollegalarim bilan uchrashgisi keladi. Men o'zim mani vaqtimda ishlagan san'atkorlar hozir qayerga bormasam ko'proq yoshlar yoki men tanimaydigan ijrochilar o'zimni noqulay his qilaman, chunki men xuddi boshqa operadan kelgandir, kelganday men o'zimni his qilaman-da. O'shaning uchun qani o'zimiz ijrochilar men bilan birga ishlagan o'sha Nasibalar yoki Mas'ullar hamma qayerdir qayerdir yurishibdi ishlab, lekin kamroq uchrashadigan bo'lib qolganmiz. O'zimni noqulay qilaman, boshqa nima deydi komanda, boshqa kollektivda o'zimni qanaqangidir yo'qotib qo'yaman. Bir ikki marta bordim yoshlarni orasida yurib, keyin yo'q, menga bu yoqmayapti deb.
Rahmat Kumushxon, endi agar imkon bo'lsa, bayram dasturida tinglovchilarimizga biror bir qo'shiqni xirgoyi qilib bersangiz, har holda sovg'a ma'nosida, yangi yil sovg'asi.
Hozirmi?
Ha, hozir, ha.
Shu prem telefonda aytoring.
Ha, prem telefonda aytorasiz, ha.
Qiynaladi oftobni kutib, yomg'irlardan charchagan shahar, uxlab qolding, yig'lab qol yutib, ko'ringanda ufqda sahar. Men taqdirdan hech nolimayman, gar almashdi shomga tongimni, olib keldi bu oqshom. So'zlar hozir mana qarshilik keldi.
Yaxshi.
Olis yo'llar seni chorlar, chorlar zamon. Orzularing olamiga yor yetarsan. Men qolarman ko'zim giryon, dilda hijron. Sen ketarsan meni tashlab, sen ketarsan. Goh ishon, goh ishonma deydi xayol. Ammo o'zing xayolingga keltirmaysan. Hayotimsan, bormi sensiz menda majol. Unutma meni qaylarda chekma firoq. Yaqinda
Sog'ing 87-yilda Ali Hamrayev sizni filmga taklif qilganda, uni qo'shiqlaringiz bilan Vodillik kelin.
87-chi emas, bu film 83-yil olgan.
83-da,
84-yil uje ekranga chiqqan, lekin qo'shiqlarini men o'sha 83-yil oxirida yozganmiz, mana shu oktyabr, noyabrlardami.
Qo'lim siltab qolaman bag'rim o'rtanib yulduz yulduz ko'zlarim boqar intizor nigoh solsam keng samo ketar to'lg'onib talpinarman jonginam vaslingga bedor
Yeshtirishimiz davom ettiramiz. Endi Muzaffar aka, shu mana shu qo'shiqdagi nostalgik kayfiyat, naftalin kayfiyati shu Konstitutsiya bayramidagi konsertda ham kuzatildi. Eski ohanglar, masalan Yulduz Usmonovaning Hamroz qo'shig'i. Nima deysiz, bu sog'inish fasli boshlanganmi? Sizning fikringiz, Muzaffar aka.
Men hali aytdimki, o'zini siyosatni, siyosat taraqqiyotini, jamiyat taraqqiyotini o'zini qirralari bo'ladi-da, hali bir nurni kesib ko'rsatadigan, nurni to'liq ko'rsatadigan qanaqadir bir ruscha ibora bilan aytganda o'zini linza deydi, qirralari bor-da. Qaysi qadr ma'noda bu san'atkorlar nazardan qolib qanaqadir bir tazyiqqa uchragan joyi bordir. Men endi san'atkor haqida gapirmayman, endi har bir san'atni san'atkori o'zini xalq orasida, xalq dilida tutgan o'rni bor, mavqei bor. Endi Konstitutsiya bayramiga bag'ishlangan tadbir haqida men o'zim shaxsiy fikrim, bizning yangi prezidentimiz Shavkat Miromonovich xalqqa yaqin inson. Qandaydir ma'noda bu men his qilgan narsam, biz o'zimizni tanqid qilishdan uzoqlashib qolgan edik.
Mana hech qayt otilishi shu gapga kelyapmiz-da mana. U yo'lda bo'lgan qiziqchi Obid Asomov sahnaga qaytdi, keyin marhum Hojiboy Tojiboyevni askarlarini ham berish boshlashibdi, o'zbek televideniyadan taqiq olinibdi. Ya'ni Obid Asomov shu gapni aytdi-da, o'zimizni o'zimiz tanqid qilmasak biz ham millat bo'lmaymiz, bu Obid Asomovning gapi endi. U ham millatni olib gapiryapti.
Endi gap ochig'i Abdullajon, men adabiyotda ko'proq kimlarga tanqid qilaman, kimlarni ko'proq hurmat qilaman, ochiqini aytib qo'ya qolay. Mana bizani davrimizda bizani men o'zim o'shalarga bir nafasini tuygan insonlar bo'lib Oybek domla, Abdulla Qahhor, mana Erkin Vohidov, Abdulla Oripov. Bu insonlar hayotlik paytida juda ko'p tajribaga uchrashgan. Misol uchun Abdulla Qahhor, Oybek domla Navoiy romanini yozgandan keyin juda qattiq bu inson o'sha men yana o'sha gap aytaman, san'atkorlarga tosh otilishini sababi ayb xalq o'zida bor, xalqlar bor. Endi buni bundan yuz o'g'ir bo'lmaydi, lekin gap ochirman, Obid Asomovni men san'atkor sifatida juda mahmana deb bilaman, mukammal bir yetuk san'atkor deb tan olmayman.
Muzaffar aka, mayli siz Obid Asomov haqida tanqidiy fikr bildirishingiz mumkin, bu sizning haqqingiz. Ammo shu o'rinda Obid Asomovni o'ziga ham so'z bersak, har holda bir 10-11 yil so'z berilmadi u kishiga.
Rahmat aka, shunaqa ish bo'lgan bo'lsa, Allohga beda shukr, endi nima deyman. Lekin sizga xabarim yo'q, Xudo aytadi, hech narsadan xabarim yo'q.
Kecha kelin Xudo, bu degani Xudo xolasa bu o'sha Xalqlar do'stligi saroydagi konsert, televideniyada bemalol qaytalanmaslik.
Ilohim shunaqa bo'lsin. Endi bilmadim aka, to'g'ri kecha ketib kelinizam yig'lab adasi yorug'likka chiqdingiz, shunaqa bo'ldi deb kechira xotinim xursand. Aytdim, o'sha odam eshitdim, Ibroyimda eshitdim aka shu gapni. Nasibagan deb bilmayman, men ko'p narsani bilmayman aka. Bizni ishimiz siyosatga aralashganmiz, bilasiz, man kasbim qiziqchilik, odamlarni xursand qilish. Endi shu kimgadir nimadir bo'ldi, shuni to'xtatib qo'yishdi. Mani o'zimni ko'rsatmagandan keyin albatta men o'ylagan kinoni ko'rsatmaydi, aniq.
Kinolarda kesib, ya'ni xatna qilishyapti kinolarni, siz bor joyingizni.
O'rganib qolganmiz aka, o'zbekchilik.
Yo'q, endi shu narsalar tugab, yangi davr boshlanib, kinolar qaytalanmasdan sizni.
Endi ilohim shunaqa bo'lsin, men bilmadim, mana kecha uyga keldim, bir ikkita ovoz bergan kinolarimni qo'yishdi yo'g'imda. Uni ham darvo gapirishdi, Fantomas degan haligi Luda Filistin ovoz berganman. Uch qismli kino, shuni berishibdi ekranda. Bu ham men yaxshi, rahmat ko'rsatishdi. Adildoma degani bor hali uyda yolg'iz qish haqidagi kino, lekin o'sha yerda Mirzabek aka bilan ikkalamiz ikkita o'g'riga ovoz berganmiz, uni ham qo'shibdi. Demak yaxshilik bo'lyapti, xudo xohlasa ilohim bo'lsin.
Chodir xayol ozodlikning madaniyat burchagi.
Go'zallikka ozodlikda oshno bo'ling.
eslatib qo'yaman, ozodlikning bayram dasturini tinglayapsiz. Eshittirishni Abdulla Iskandar taqdim qilmoqda.
Men aka, men tushunmayman bu narsalarni, haligacha tushunmaganman. Siz hozir qilishingiz mumkin, men gapimni tushunmasligimdan mumkin, lekin men tushunmayman. Shu paytgacha tushunmaganman. Xudo tepada turibdi. Nima uchun, nima sabab? Endi bu deyishadi, bu deyishadi, hammasi omadi gaplar. Aniq mamlaka uchun mana shunaqa bo'lgan degan gapni men bilmayman. Hozir o'tgan jamoam ham. Men ularni hammasini yaxshi ko'raman, hurmat qilaman, hammasi ajoyib san'atkorlar.
O'zbeknavoga telefon qildik, aytishyaptiki, Obid Atomov litsenziyasi bor, konsert faoliyatini bemalol qiladi, u kishini zapret haqida hech qanaqa bizada hujjat yo'q deydi.
To'g'ri, shu paytgacha ham bo'lmagan o'sha hujjat. Hech qachon bo'lmagan o'sha hujjat. Lekin shu paytgacha sariga chiqarmagan. Nima deysiz endi? Men tushunmayman bu narsalarni, o'ylay agar. Hozir emas, balkim mani gapimni ishonmas, balkim kulasiz. Lekin bu haqiqat. Man hech qachon davlatimizga qarshi bo'lmaganman. Man O'zbekistonni juda ham yaxshi ko'raman. Mana bir haftagina bo'ldim Isroilda. Sog'inaman, mana uyimda o'tiribman hozir, manzizga qilib. Mana o'zimni uyim, o'zimni yurtim. Man shu vatanni gadosiman. Man shu vatan uchun jonimni beradigan insonman. Man o'sha masalan Moskvada chiqqanimni ham bir tarafi bu faqat 5 000 so'm pul topish. Yo'q. Maqsad shu bo'lganki, o'zbekni kulgi san'atiga targ'ib qilish. Dunyoga tanitish. Maqsad faqat shu bo'lgan, boshqa emas. Endi albatta u kimgadir yoqmaydi. Endi masalan men Moskvadan chiqib olib o'zbeklarni faqat maqtasam, unda kulgi bo'lmaydi, unda
masalan bo'rt turib olasiz, masalan aytyapsiz, ertalab ketyapsan, bitta bino bor edi, ishdan qaytayapsan, bino yo'q deyapsiz-da. Endi o'sha narsa bir hafta 10 kunda bo'ladi, bir oyda.
Xuddi yo masalan kechirasiz, man sizga shu gap yoqmayaptimi misol? Yomon gap emas-ku. Yaxshi gap. Toshkentga keling, boshqalar ham shunaqa. Kechasi yo'q, asfalt ertalab paydo bo'lib qoladi. Voy deyman, mana bu yangi ko'cha ochildi. Haqiqatda shunaqa. Shunaqa tezlikda qilishdiki, hozir Toshkentdagi ko'chalarni ko'rsangiz, qotib qolasiz. Biz o'sha bir paytlar rosa kulardik, gapirardik, shu hali bir latifamiz ham bo'lardi. Bir polvonlarga kirib, Toshkentni nima deydi, polvon nima anaqa? Desa, bitta savolim bor dedi, shu Toshkentni qazilmagan ko'chasi bormi? Bitta bo'lsa ham qazilmagan ko'cha bormi Toshkentda? Desa, bor deydi polvon, bor deydi. Iltimos shuni eting menga, desa, yetmayman deydi. Nega desa, aytsa uni ham qazib tashlaysizlar deydi. Shunaqa latifalar ham yetarli hatto. Hozir Toshkentni ko'chasi uchinchi mamlakatda bular ko'cha yo'q. Behazil judayam haligi ruschalarga aytganda idealli qilishdi. Svetoforlar qo'yildi, panjaralar shunaqa go'zal o'tib ketgan shaharimiz. O'sha gap ham masalan kechasi yo'q, imorat tertib, rostdan shunaqa haqiqatdi. Rostdan shunaqa. Yana qo'rqishmay. Mana bir kechada ham bo'lib ketadi. Ertalab tursangiz o'sha ko'cha asfalt, kechasi yo'q edi o'sha asfalt. Haqiqat, endi bu to'g'ri, siz hali endi bo'rttirmasangiz bu qiziqchilik ekan.
Ha, endi Rafton bolalar aytayaptiki, yana Tohir Zuhra 2da deydi. Tohir Zuhra 2da oxirida Obid Asomov o'ldi, ustiga sveta ustunovka tushib ketib. O'sha ishorat bilan keyin ma'naviy o'ldi. Ya'ni amalga oshdi bu narsa.
Yo'q, endi bilasiz. Qiziq narsa, hali bir jurnalist ukamiz bor, rostman, shu yigitni yoqtirmayman ochig'i. Ey, bir mayli, otilayman, aytmay. Shu bola kino suratga olinayotgan paytda rasmlarga oluvdi. Endi reklama kerak, endi kino, yangi kino bo'lyapti. Shu yerda boshimga bir sasik tushib ketib qoladi ketadan deb. Men yerda yiqilayotaman, endi o'tib xonagan. U bola qur. Endi ular ham bilaman, jurnalist xalqi hammangni kechirasizlar. Cho'g'ini yaxshi ko'rasizlar, reklamani yaxshi ko'rasizlar, yolg'on qo'shasizlar. Tushunasizmi? Yonimda Fatima Rejametova bor, yonimda Abdurayim Abduvohobov bor, yana boshqa Matyoq aka, Murod aka aktyorlar bor. Endi shu mani o'zimni qirqib olib, kattalashtirib, Obid Asomovga narsa tushib ketdi, o'ldi deb haligi o'sha paytda bir o'yil oldingi voqea bu. Anaqaga chiqarib yubordi internetga bu ahmoq. Shunga butun xalqimiz ishonib, uyimga hatto patakaga ham kelishgan Obid. Astag'firlastag'firlastag'fir. Shunaqa bitta rasm, oddiy rasm edi. Bizni xalqimiz sodda xalqda, baribir bundoq qarasa seziladi, chochni bo'yalgan oppoq qilib. Man o'zimdan bir 10 yosh katta odam rolni o'ynaganman, shuning uchun chochni bo'yalgan, hali qonni ham hali masalan odamni ursangiz yarim soat ichida ko'karib qolmaydi-yu, 1-2 kun kerak ko'karib chiqishi uchun ham. Endi bizni xalq sodda, rasm turibdida, qarang, Obid yotibdi, qon hamma yog'i chochi oppoq. Shu ulgur rasm telefonga tarqalib, hamma yoqda mishmishga Obidni aeroportda samolyotdan tushayotganida urib-urib o'sha havoga solib qo'yishibdi deb shunaqa gaplar bo'ldi. Endi hammasi o'tib ketdi.
Ha, endi sizni haqingizda mana bilsangiz, Ergash Karimov borku, xudo rahmat qilsin.
Xudo rahmat.
O'sha kishini Ali aka Hamrayev jiddiy kinolarda suratga olgan, 7-chi o'q, boshqa kinolarda, ya'ni
bilaman.
Ya'ni sizni ham Murod aka Muhammad do'st birga aytdi-da, Obid Asomov ichida shuncha dardi borligini bilmagan ekanman. Mana Deva Pakana va Post Araba degan filmlarda ampluasini o'zgartirib bir dastli odamni rolini o'ynadi dedi. Ya'ni bu endi nimamiz sizga?
Muhammad do'st.
Maqtovmi?
Juda xursandman, juda ham xursandman shu odam o'sha paytda Deva Pakana kinosiga 3 aktyor rolga o'tish kerak edi. Endi ya'ni bilasiz, tanlanadi casting deymiz. Abdurahim Abduvahob, Farhod Abdullayev, men. Ochig'i Murod aka ishonmadi, oxirgi kungacha ham ishonmadi. Obid o'ynaymiz dedi. Murod aka fikri to'g'ri edi, sababi Obidni o'ynatsam dedi. Endi shuni aytdim Murod aka dedi. Obidni o'ynatsam dedi, o'g'limni kassa uchun ana Obidni o'ynatibdi, pul topish uchun. Ssenariyda jiddiy Obid tortolmaydi dedi. Men eshitdim, orqa varaqdan ham eshitdim bu gapni. Oxiri o'zlarini oldiga kirib ketdim. Murod aka, men o'ynayman shu kino, men o'yna olayman. Keyin oxirgi 10-15 marta proba berdim men. Yig'laydigan bir kusok bor edi, o'sha kusokni o'ylab bilganimdan keyin Murod Muhammad do'st menga ishondi. O'yna olar ekan shu bola. Sizning gapingizni aytdi. Haqiqatda Obid ichingizdan chiqib dard bor ekan. Men qiziqchini bunaqa dard deb o'ylamasdim, kechirasiz. To'g'risini aytdilar menga ishondi. Siz ichingizdan.
Biz bilamiz-da, sizni masalan rassom sifatida bilamiz. Bu boshqa qirrangiz. Ko'p odam bilmaydi buni. O'shaning uchun munosabatimiz o'zgartir, lekin bu dardkash, ya'ni normal tragik aktyor sifatida qarash paydo bo'libdi-da Murod aka sizga. Shundan keyin.
Yo'q, endi bilasizmi, bu men bir narsa aytmoqchiman-ki, umuman qiziqchi xalqiga hamisha bir ko'z bilan qarashyapti. Shu qiziqchimi, qiziqchi tomon. Bilasizmi? Aslida qiziqchilar hammasi o'sha Charli Chaplindan tortib Arkadiy Raykingacha yushjon qiziqqacha, masalan, hammasini bir tekshirsangiz, nihoyatda dardli insonlar hammasi va nihoyatda jiddiy insonlar aslida. Men Arkadiy Raykin umrimda bir marta ko'rganman. Shunaqa bir dardli, jiddiy inson. Hatto shu Rossiyadagi o'sha masalan Yevgeniy Petrosyan Rossiya xalq artisti, juda jiddiy odam aslida. Aslida. Hayotda masalan uni to'g'ri biz televizordagi yuzimiz, xalqni kuldirishimiz bu xalq shtamm bo'lib qolganda biz uchun shu bo'lsin. Charli Chaplindan bir umr masalan orzu qilgan jiddiy narsani o'ynash. O'ynagan ham o'sha
o'ynagan Katta diktator, Katta diktator asarida o'ynagan, ha.
Ayyash, yo'q, o'zi har kinoda o'sha bir sodda telba bir jinnira odamni o'ynaydi-yu, aslida ichidagi dardini ko'rsatgan chiqqan bo'lsa ham masalan. O'sha bir maydagina bir insonni, bir juda bir haligi kamtarim, juda bir gado bir insonni olib chiqqan haligi esizdami, haligi bolani, kichkina bolani asrab qoladi, boshqa qiladi, haligi gulla ko'tarib ko'chalarda yuradi. Shu dardda bu dard.
Katta shahar chiroqlari.
Kulasiz, yig'lagisi keladi.
Ayyash,
kulasiz, ichida yig'lagisi keladi-da. Aslida shu, aslida men qiziqchilar hammasini juda jiddiy inson deb hisoblayman. O'zimni ham shu jumladan. Chunki aytaman, bizni endi hadib kuldirib yurganimiz uchun ko'chada birov ko'rsa, ha, deb kularmiz o'zimiz. Endi bu oddiy narsa, endi to'g'ri, bu shtamp. Chunki bu qiziqchi, shuning uchun bu kuldiradi. Bilasizmi, aslida
89-yilda nimani Toshkentda Qobuljonning uyiga borganimda, Qobuljon Vengriyadan keldi o'shanda. Onasi aytdi Qobuljonni, "Ha, kursdoshing Obid Arkadiy Raykin bo'pti" deb o'shanda aytuvdi. 89-yilda.
Endi bilasizmi, men bu narsani faqat Xudodan deb bilaman. Men 100 marta bu xabarni, balki men o'zimni gapim o'zim qaytarayotgandirman. Allohdan deb bilaman, deray, mani peshanamda shu yozilgan ekansan, qiziqchi bo'lasan. Xuddi siz jurnalist bo'lib ketganingizdek, rassom sizga o'qigan bo'lsagan, endi nima deysiz? Lekin men bir narsani aniq bilamanki, masalan, o'sha juda katta-katta insonlar, ko'p zo'r san'atkorlar hammasi rasm oling, mana Botir Zokirov boring. Uncha-muncha rassom bunaqa rasm chizmagan. Misol, Botir aka zo'r chizgan rasmlar. Men Jamshid aka rahmatli uyga chaqirganda, Jamshid Zokirov Botir akaning chizgan asarlarini tashkil hammasini ko'rib o'tdi. Jamshid aka uyda hammasi osilib turgan ekan. Shu akamdan qolgan yodgorlikni ko'rsatdilar. Haqiqiy san'at, rostakasim rassomda, agar rassom bo'lsa, uncha-muncha zo'r rassom bo'lardi Botir Zokirov. Lekin tarixda Botir Zokirov ashulachi bo'lib qoldi. Nima deysiz endi? Masalan, Levitan ham zo'r ashula aytgan ekan. Levitan haligi peyzajlarni chizgan, boshqa qilgan, aslida yaxshigina ovozi bo'lgan ekan. Repin pianinani yaxshi chalgan ekan. Nima deysiz endi? Yaxshi chalolgan ekan, yaxshi. Shuni o'qiganman man, misol. Shunga o'xshab, endi bu Tejana aka, bu taqdir.
Yaxshi. Endi Petrovotkinni yaxshi ko'rgan qiziqchilar kamda.
Men haligacha yaxshi ko'raman. Endi uni tushunish kerak aka, u Petrovotkinni kimligini hozir masalan tushuntirishimga qiyin. Men Piyasmanini juda yaxshi ko'raman haligacha. Bilasizmi, bu shunaqa rassomki, bir uyi ham Xudo bergan. O'zi bir pianistda alkash deyishadi, boshqa deyishadi, ko'chalarda uxlab qolgan, yiqilib qolgan. lekin hozir chizgan asarlar dunyoning eng zo'r muzeylarida shu Luvrda masalan Jakondani yonida qayerda bir turibdi-da misol man bilan o'sha yerda ham bor Pirasmanini ishi misol aslida bir gado bo'lgan bir darish odam bo'lgan Pirasmanshvili shunaqa buyuk rassom shunga o'xshab dardli insonda deyapsan nima deyman man ular
bilan mayli endi dardlaringiz qarisin yaxshi endi bu yoq yaxshilik bo'lsin
shunaqa bo'lgan bo'lsa juda yaxshi man xursandman rahmat deyman faqat aslida bilasizmi bizlarni nima alam qiladi mana Obidjon Omonov misoli yo Yulduz yo boshqasi bizani pul topishimiz yomon emas xudoga shukur biz yaxshi pul topamiz man yaxshi uyda yashayman bolalarim bor nevaralarim bor o'zimga to'qman yaxshi moshina minaman yaxshi kiyinaman yashayman lekin chopib yurgan otni siz sezganmisiz masalan bir joyga olib kirib boylab qo'ysangiz yuguradigan ot yugurmay qolsa qiynaladi juda qiyin u yugurishi kerak u chopadigan ot u musobaqada qatnashishi kerak shu bo'lsa man dunyoni hamma sahnalariga borib chiqyapman xudoga shukur man izroilda konsert beraman rossiya chaqiradi amerika chaqiradi amerikada man 8 kun yurib butun katta katta shtatlarda o'zbeklarni shu konsert qo'ydim o'zim bir o'zim masalan maqtandim hatto hazillashib Xristofor Kolumb bo'ldim birinchi marta amerikani qiziqchilik bilan ochdim konsertda ham gapirdim shu gapni lekin baribir mana bu yerda o'zimizni katta sahna turib shu yerga chiqolmasangiz albatta alam qiladi alam qiladigan joy bor man unda ketmayman
nimadan so'rashgan ekanda anavi jadidlardan so'rashibdida o'sha bepudiylardan sizlarni farqingiz nima boshqalardan desa shu paytgacha boshqalarni tanqid qilib keldik biz o'zimizni tanqid qilamiz o'zimizni o'zimiz ya'ni bularni nimasi ideyasi
to'g'ri
o'sha domlalarni
qaysidir kitobda o'qiganman shu bir eski gap bor bir xilda shu gapga qo'shilmadi lekin man to'g'ri tushunaman o'zini ustidan kulishni bilgan millatgina kuchli millat deb aytilganda misol inson o'zini ustidan kulishni bilishi kerak o'zbek bekorga gapirmagan oldin pichoqni o'zingga ur og'risa birovga ur deb tushunyapsizmi demak millatni ichidagi o'sha ba'zi bir kamchiliklarni yo'q qilish uchun biz o'sha narsani televizorga olib chiqamiz biz o'sha narsani konsertda gapiramiz sahnada gapiramiz kulgi orasida shu narsani yo'q qilish maqsad aslida
agar mana xalqlar do'stligini sizga berib turib chegara yo'q ya'ni chegara ichingda o'zing bilasan shunchalik tajribang bor desa qanaqa ko'tarardingiz plankani masalan nimalargacha borardingiz ya'ni haddingiz sig'ib
bilasizmi yo'q bilasizmi bu ham nozik joyimni bosib qo'ydingiz o'zingiz bilib bilmay man hatto shunda odam cho'chib qolar ekan man ozgina qo'rqib ham qolganman bilasizmi shu sahnaga masalan chiqmay qolganimizga 10 yil bo'ldi endi ma'lum sabablarga ko'ra hozir qo'rqaman shu sahnani rostdan ham berishsa manga ertaga ketolmaymanmi degan sovuqadik bor mani ichimda o'ylang agar ya'ni tomoshabinlarni ishonchini oqlay olaymanmi degan hadik bor odam qo'rqib qolar ekan balkim yosh o'tdimikin bilmayman yo'q chiqqim kelyapti lekin ichimda shu savol ham borki mana 10 yil chiqmading ertaga poq etib san televizorga chiqsang yo konsert bersang o'sha yerda albatta odam keladi u aniq xudo xohlasa misol sog'inganlar ko'p lekin o'shalarni ishonchini oqlay olamizmi mana yoshlardan tuzroqmizmi yo biza qarib qoldikmi degan savol ham bor ichimda ochig'i qo'rquv bor xudo haqqi qo'rqaman bir tarafdan qo'rqsamman ikkinchi tarafdan eplolmayman degan joyim chet elda eplayapman to'g'ri lekin o'zbekga yoqadikanman degan joyim ham borda misol o'zimni tomoshabinim mandan ertaga ko'ngli qolmasmikin qoyil qila olarmikinman hali ham o'sha obidmanmi yo'q u obidmasmanmi degan savol ham bor ichimda to'g'risi bu tarafda ham bor odam qo'rqadi qo'rqadi bu musobaqadagi gap bu siz hozir masalan aytyapsiz mana o'sha katta sahnani hammasi eshigi ochilsa rahmat ochilsa zo'r lekin man bu bolalarga o'xshab hozirgi yoshlarni masalan kuldirayotgan qiziqchi ukalarimiz bor o'sha haligi kvnchilar boshqalar man o'shalardan baland bo'lishim kerakda baland bo'lishim kerak ilojsiz chunki man obidasonovman endi rossiya masalan tomoshabinni yuragini
topganmiz ko'nglini olganmiz o'zbekiston xalq artisti obidasonov
yo'q yo'q xalq bo'lmaganman xizmat ko'rsatgan
xizmat ko'rsatgan o'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist obidasonov
xalq deyoradi hali bizni bir shogirdimiz bor to'ylarga borsak so'rashadida endi opa akam qanaqa e'lon qilaylik desa hali shogirdimiz hazillashib nobel mukofoti laureati yuboring sud mikrofonni olib endigi navbat nobel mukofoti laureati obidasonovga taqdirni tushunman
chodir xayol ozodlikning madaniyat burchagi
go'zallikka ozodlikda oshno bo'ling
Obid Asom sahnaga qaytar ekan, marhum qiziqchi Xojiboy Tojiboyev ijrosidagi hazil nomerlarni televizorda namoyish qilishga ham izin berildi.
Endi bolalarimizni doktor bilan qo'rqitishimiz bu endi tragediyamiz o'rtoqlar. Mani kechirasiz, boshqa millatlarda ham shunday bo'lsa kerak-ku, lekin biz kerak emas. Biz bolalarimizni yoshligidan doktor bilan qo'rqitamiz. Ko'zini yum, ana doktor kelyapti. Hozircha yig'laversang-chi, doktor chaqiraman. Keyin kelsani jiz qiladi, ukol qiladi. Uxlamaysanmi? Doktor, keling. Keling, mana shu bolamni to'kal qilib qo'ying. Juda ham bir chatoq bolada bu. Uxlamaydi bu. Ukolingizni olib kelganmisiz, shpritsingizni? Yashang, olib keling, olib keling. Mana, ana endi keldi, endi ukol o'lding endi, tamam sen. O'lag'aysin, o'lag'aysin. Olib keling. Hali bola qo'rqib ketgandan bir umrga esda qolib ketadi doktor degan gap. Mahallaga ko'rib olmish kelib qolsa, o'zbekni bolasi yo'q. Shu. O'zi bayon orqasida, beshikda orqasida ko'rpani orqasida tomga chiqib olishadi. Yo'q, qaltirib o'tiradi. Otasi va onasi ko'rib qolib, "Ha, bolam, tishlaymi? Nima bo'ldi senga?" Nima qildi desa, "Doktor keldi mahallamizga." "Ha, kelsa kelibdi, buni qo'rqitib qo'ygansan-ku." "Endi qochadi deydi bola." "Doktor keldi desa, tamam. O'sha kuni uydan chiqmaydi biz bolalarimiz. Poliklinikaga borib ko'ring. Men o'z ko'zim bilan ko'rdim. Bir ona poliklinikaga borayotgan joyida qotib qoldi. Hovlisida turibdi. Bola poliklinikani tanib qoldi-yu. Yosh bolachi buralib qo'ldan chiqib ketaman deyapti onasini. Oqib tushyapti bola. Mush ko'tarib haligi bolani Bola ko'rib rahmingiz kelib ketadi. Buralib uni ichiga bir joyga birinisini qo'ysam bo'ladi. Ikkinchi kasallik tishini ko'rsatgandan keyin ona bu yerda uchaydim bir burab qo'yib kiyib ketadi. Koridordachi, poliklinikada koridorda boshqa millatning bolalari yugurib yurishadi. Guldir-guldir bir-birini quvib yurishadi. Natasha nasha o'shirsa yugurib keladi. Kaka kabinetga. Вот 49-й. Fikr bo'ladi. Zasti moyda qovamdi kir bo'ladi. Ani qazib pokaji. Ana deydi. Какой зуб у тебя болит? Вот этот что? Нет, вот это deydi. Doktor yolg'ona, "Vat edi, dedi. Bizgilarni og'zini ochib ko'ring. Tish doktor tellab ketgan, tutayapti boshdan tushun chiqib. Men trobkanovga o'rtaydi, aytibdi ekanlar. Vaqtim yo'q, ochirib ko'rmayapsanmi o'zi? Qanaqa bola o'stirgansiz? 4-ta mesistra bolani ezib krestiga yopishib qo'ygan. Ushabdi bolani. Mana shu bola bilan endi bir g'ovora bo'lishib kelib, og'zingni ochmaysanmi? O'zbekdi bolasi-da. O'rgatib qo'ygan. Tishini sug'urib tashlaydi, ukol qiladi. Shuni boshqacha yo'l bilan tushuntirsak bo'lmaydimi? Bolam o'zi borib qolganini bilmay qoladi. Maktabga agarda doktor kelib ukol qilyapti desa, bizni bolam 4-inchidan o'zini otib yuboradi, pastga tashlayapti.
Muzaffar aka har holda Xojiboy Tojiboyev ijtimoiy mavzularni hajm qilgan edi. Biroz satira tig'i anchayin o'tkir edi Xojiboy Tojiboyda. Bunga nima deysiz?
Ha, Xojiboy sahnaga chiqishi bu juda katta gap. Juda katta gap. Chunki mana yana aytaman, Shavkat akani birinchi ishi tanqiddan boshlandi. Tushunasizmi? Mana u kechagida Toshkent viloyati kengashida so'zlagan nimada 18 mingta muloqot bo'lgani shu xat tushgani. Bu katta gap. Shu gap aytilgisi o'zi katta gap. Shu o'zi katta gap. Endi inson o'zini o'zi tanqid qilib yashagani, yashashi bu juda gap, o'ziga foyda beradi. Lekin o'sha san'atkor, ayrim san'atkorlarga aytishi mumkin, hozirgi san'atkorlarga, o'sha Toshkentga qaytgan san'atkorlarga aytishi mumkin. O'ziga tanqidiy nuqtai nazar bilan qaramagan, xalqdan uzilib qolgan deb bilaman. Mana shu nima uchun Sherilga O'zbekistondan chiqib ketmadi? Nimaga Farruh Zokirov O'zbekistondan chiqib ketmadi? Nima uchun Mahmudjon Aziz,
Mahmudjon Azizga kelyapmiz mana.
Ha, Mahmudjon Aziz nega O'zbekistondan chiqib ketmadi? Mana kechagi ham 1-2-3 marta mana televiziyada uni ham filmlar qo'yilishi boshladi. Nima uchun haligi farg'onalik mashhur nima hozir yodimdan ko'tarib hozir o'g'li nima qo'shiq aytayapti. Hozir xayolimdan ko'tarilar. Farg'onalik bir yaxshi san'atkor yigit bor, qo'shiqchi yigit. U ham nega buni farzandi O'zbekistondan chiqib ketmadi? O'zbekistondan chiqib ketib istagancha bular tosh otdi. Endi men buni faqat Sevara Nazarxon haqida aytmayman. Sevara Nazarxonning O'zbekistondan chiqib ketishini o'zini juziy kamchilik nimalar bu sabablari bor. Uni bir men bilgan bilmagan qirralari bor uni.
Bizlar Yulduz haqida aytyapsiz, Yulduz Usmonova haqida aytyapsiz, mayli.
Albatta. Endi men Yulduz Usmonova bilan men bir voqea aytib beray. Agar bu gapni efirda Yulduz Usmonova eshitayotgan bo'lsa, men oldindan uzr so'rayman, lekin bu ochiq gap. Mana 2005 yildami 2006 yil aniq esa yodimda yo'q, nogironlar jamiyati bilan bog'liq bir tadbirda menga konsert uyushtirishni taklif qilishdi. Hamma san'atkorlarni taklif qildim, Yulduz Usmonovaga ham taklif berildi. Shu konsertda ishtirok etib, o'zingizni bir homiylik hissingizni ko'rsatasiz degan. Shunda Yulduz Usmonova kelib-kelaverib nogironlarga konsert berishib qoladi degan gap aytgan. Endi bu el sevgan san'atkorning gapi emas-da, Abdulajon. مثلا شو خودش گفته بودیم زد بله داده خان یاکوف تلفن که یکیش میاد یولس خان بذار کارتیت میز کتوب بذار سیز برنامه که کریگان سیز دیگه اند شوند ایتیان که اند کلیب من کلیب کلیب من ناگرال لگه کم سیز بیشیم کالد دادم دیگه اند اند بو سنت کاری کیم لگه نیست ترپت بند خودش بار حمیدیف کیلد خواجه مال حمیدیف کی گفته شوند فخردن عمارف کی گن غلامجان یاکوف کی گن یعنی کوکوب سنت کاری کی گفته شوند تدبرده وشان اسلاک سران سرای ده ناگرالله چونچی دیگه برده کات کنیسیس کوی بیرلگن. وشان ده به رهبریت میشه اتماس کلیب شو تشکلیله چیان خامیلی یاردم لدن بره وش مروvat یاردمی کورش دیر دیلگن. وشان ده تلفن ده اتکن جواب ده دخا یاکوف که اتکن جواب خانه یادم ده. وش یارش کوکلنگ ده ترپ ده. وش کلیب کلیب من ناگرالله یار کنیسیس بیارم هم دیگه گپ بار. بو گپ ماست این دوستم.
باید سید من محمود جان عزیمیف نه. Aytdingiz bugun Mahmudjon Azimov bilan suhbatimiz bor, alohida o'kisha telefon qilamiz.
Men bu kishini juda yaxshi ko'raman. Yana bitta tarix sizni arxivingiz uchun Samarqandga borsam men agar degan qo'shiq bor. Shu qo'shiqni yuzaga kelishi tarixi ishtirok etganman. Agar bir daqiqa, yarim daqiqa imkoniyat
bo'lsa, marhamat, marhamat. Bayramda.
Men yodingizda bo'lsa, hayot quvonchlari, tashvishlari degan eshitirish bo'lardi. شون محمد یوسف زد خدا دام محمد یوسف داداخان یعقوب که گن نوردن خی درف دورمانده بله بکویم زد محمود عزیف که گن شونده اوند سعید احمدی که رقابتی خیاط دزله سعید احمدی که گن باقده اوتر بزه شونده داداخان ات گن کی محمد یوسف هم مدت در احمد دشوند ایت کن که من بر اشترش کنم من سمرکان یه بخش لگم شو ایپی گرفونی تا پامیم من بشو خوشو بنا باشستم که شو بیزسه شو اشترشم که اوزو کوزی بسه دیگم گرب بوده شونده محمد یوسف اولان ترده دی نمگه کرپ گید خانسی کرپ گید اک ساعت دن که گن نمیگه برد نوردن گه برد نوردن هم نه اخبار این داده نوردن اون کدی کشنده که گنا محمودیان آلده اوش شهر اوش تیار شهر سمرکان گه بارسم می اگر اولو بگید کرد خد اوش کوشی بلسم یارم کنده دنیا گه کلده اوش محمودیان عزیز منم نوردن خیتارف شو کوشی کشنده پیدا بوده بو ایند بو حقیقتا بر یزیگی کریشی لازم بگن بر این ادبیات کوب چی دیان خواسته دی این حقیقی من شو کوشو خالیم اوزن قدر قیمت نیوکت میگن
من محمود جان کیه کنکن نیت لریز بار تلک لری
این محمود جان اولا سال و سلامت لیت لی من ایجاد لرن سال و قایم زد کوبرا ایجاد کلش کرد جد آواز خوش یهش سال بنده خواننده میاد مخصوصاً که خالق سالنگن خالق سالنگن خواننده لر efir yuzini ko'rish kerak. Televideniya, radio bunga ko'proq aytib berish kerak.
Ozodlikning bayram dasturini e'tiboringizga havola qilyapman. Eshitirishni Abdulla Iskandar va yozuvchi Muzaffar Mirzo birgalikda olib boryapmiz. Muzaffar aka, shu o'rinda qo'shiqchi Mahmudjon Azimovning o'ziga quloq bersak.
2016 yil dekabr buyog'idan gaplashinglar aka, sog'ingan xalqimizga yaxshi-yaxshi qo'shiqlarni yaratib berish ishtiyoqidaman hozir. 2001 yilda edi. Mana xudoga shukr, mana shu litsenziyalarni oldik. Anaqalarga ko'ra, shu sabablarga ko'ra shu taqiqlab qo'yishdi mana. Mana kutdik mana. Xudoga shukr, mana shuncha yildan keyin, sabrdan keyin litsenziyalarni oldik. Oilamizda juda katta shodiyona, xursandchilik. Mana oldim litsenziyalarni. Bilasizmi, ma'lum bir kimlagadir yoqgan, yoqmadi shu konsertni. Men ham taqdirga tan berdim, sabr qildim. Mana shuncha yil, lekin mana Xudoga ming qatla shukr, mana O'zbeknavoga shu vazirlar mahkamasidan xat boribdi. Keyin menga shu Mirziyoyevni qabulxonasidan telefon qilishdi. Mahmudjon aka, rahmat sizga, shuncha yil ana qildingiz, hammasidan xabarimiz bor. O'zbeknavoga boringda litsenziyalaringizni olib ijodni davom ettiring, xalq sizni sog'indi deyishdi. Rosa xursand bo'ldik, O'zbeknavoga bordik. Xudoga ming qatla shukr, mana litsenziyalarni oldik. Endi hozir juda katta anaqa tayyorgarlik ko'ryapmiz, anaqalarga-da, xalqqa hamma sog'inganmiz, Mahmudjon aka sog'inganmiz sizni deb litsenziya olganimiz, yana shaharda anaqaga tarqab ketgan ekan, telefonlarda hamma yerdan telefon qilib yotishibdi. O'zbekistonimizda hamma turli joylardan, hattoki mana kecha Rossiyadan qilishdi, bugun kecha Amerikadan qilishdi. Qarang, hamma sog'ingan ekanda ham yaratgan bandasini Alloh rizqi qo'ymas ekan, xalq o'zbek xalqiga men shu xalqqa ta'zim qilaman. Avvalo xudo shu xalq yo'qlab turdi, oshlarga borib turdim, baribir xalq ichida bo'ldim men, chunki men boshqa anaqam yo'q edi, chunki ish ham berishmadi, radio televideniya hamma yoqqa cheklab qo'yishdi. Baribir bu xalqimiz yaxshi ko'rar ekan mana o'sha yaxshi kunlariga taklif qilib turdi, baham ko'rdik. Allohga ming qatla shukr, kichkinagina ro'zg'orimni amallab bolalarimni o'qitdim, tarbiyaladim. Ikkita qizlarim bor edi, turmushga berdim. Shirinlan aka, nabiralarim bor. Yo'q, mana Xudoga ming qatla shukr. Alay sabr, sabr tegi oltindir ekan. Mana qarang, shuncha yil sabr qilib o'tirdim. Mana juda yaxshi xushxabarlar bo'ldi. Hozir shunaqa bir ishlaydigan xohish bordi menda. Har kuni ijod shu kitob o'qiyman, kitob varolayman, xalqimga, sog'ingan xalqimizga yaxshi-yaxshi qo'shiqlarni yaratib berish ishtiyoqidaman hozir. Mana yangi yilda xudo xolasa endi bir xalqimizga bir yangi programmalarimizni taqdim qilish niyatimiz bor. Hozir kollektivimiz bilan juda katta tayyorgarlik ko'ryapmiz, xudoga shukr. Xalq baribir sog'ingan ekan. Mana 3-4 kundan beri chiqib ketgan ekanda bu retsenziya olganim. 3 kundan beri uyimga tavba qildim. Ey, men shu faqat yig'layman. Xursandligimdan bu sevinch yoshlaridek bo'ldi. Men aytamanki, shunchalagan xalq yaxshi ko'rar ekan. Ishonasiz, mana Rossiyadan bittasi yozdi-da, ruschalab. Yozgan, men yig'lavordim-da. Как это так dedi. Такой певец deb yozyapti, qarang-da. Как это так 15 deb, такой певец он o'sha sanatni bilar ekan-da, qarang, men shunday ko'zimni yoshib ketdi-da endi, qarang. Mana bugun Amerikadan qilishyapti. Mahmudjon aka, tabrik, tabrik, tabrik. O'zbekistonni hamma joylardan. Bular endi telefonimni topganlari endi bular. 15 yilda hali topa olmaganlar qancha bo'lsa kerak deymanda.
Samarqandga borsam men agar urug'bikni ko'rib qaytaman. Qon yig'lab turar har safar. Men dardimni kimga aytaman. Bag'rimda bo'y yetgan buz bolam. Mergan bolam lochin kuz bolam. Bo'g'zimga tig' urgan uz bolam. Men dardimni kimga
yakunlanayotgan 2016-yilning muhim voqealarga bag'ishlangan maxsus dasturlar ozodlikda. Islom Karimovning vafoti, Shavkat Mirziyoyevning hokimiyatga kelishi, yangi prezidentning yangi islohotlari hamda 2017-yildan kutilayotgan o'zgarishlar, umidlar va orzular ozodlikning maxsus dasturlarini tinglang.
Ozodlikning bayram dasturini e'tiboringizga havola qilyapman. Eshitirishni Abdulla Iskandar va yozuvchi Muzaffar Mirzo birgalikda olib boryapmiz.
Mana siz televideniya yo'qligini nazardan tutasiz, mana radiolarimizda ham o'zgarish bo'lgan. Chunki radiolarda ham hozir ko'pkuna o'shaligi uluntilarga men esdan chiqqan yoddan ko'tarilgan san'atkorlarni eslash, ularning asarlarini berib borish yaxshi yo'lga qo'yiladi. Bu endi
bir paytlar telemiyatorlar teatrida ishlagan Sherqo'zi G'oziyev ham sahnaga qaytdi-da.
Ha, endi aytamanku, har bir davlatni, har bir tabiatni fasli mezonlari bo'ladi. Qish, bahor, yoz, kuz. Endi ajab emas, o'zbek san'ati, ayniqsa qo'shiqchilik san'ati, estrada san'atiga bahor shabadalar yetib qolgan bo'lsa shoyat xursandmiz.
Muzaffar aka, endi ruxsatingiz bilan o'sha taniqli komik telemiyatural teatrida o'ynab bir vaqtlar hammaning mehrini qozongan qiziqchi Sherqo'zi G'oziyev bilan suhbatni e'tiboringizga havola qilsak, mana bayram kuni.
Sherqo'zi aka, endi bugungi suhbatimiz o'sha sizni 70-80 yillarda televizorda ko'rganmiz. Mana hind qo'shiqlarini aytardingiz. Intermediyada qatnashardingiz. Ko'pchilik Ergash Karimovni biladi, u bir kishi bilan suhbatlashganmiz. Lekin Hasan Yo'ldoshib qanaqada esdan chiqqanday, o'shalarni eslab bering, ya'ni bu o'sha muhitni Ergash Karimov va Hasan Yo'ldoshib, Sadir Ziyomuhammedov o'sha uchrashuv filmida suratga tushgan yoki hozirgi yosh avlod bilmaydi, mana televizion, teleminiaturalar teatr bo'lardi. O'sha haqida gapirib bersangiz, xotiralaringizni.
Endi Hasan Yo'ldoshib judayam kamtar, Ergash Karimov ham judayam kamtar insonlar bo'lgan, sodda oddiy insonlar bo'lgan. Hasan Yo'ldoshibga 68-yil men o'sha o'qib yurgan paytimda, 67-yil Toshkentga kelganmasam o'qib yurgan paytimda hatto uylarida turganman. Shunaqa kamtar odam edi. Men sizni san'atlaringizda Ergashga mana siz san'atlaringizni judayam yaxshi ko'raman deganda, bo'ldi, yaxshi ko'rsang mana birga o'rgatib olib yuramiz deb o'shandan boshlab shogird bo'lganmanda. Shundan keyin 70-yildan boshlab teleminiaturalarda chiqa boshlaganman. Tabassum radio jurnalida, Tabassum ustaxonasida chiqqanman. O'sha paytlarda Sadir Ziyoviddin bor edi. Judayam yaxshi insondi u odam ham. Keyin Abdurahmon Ahmedov bor edi. Men o'sha rasmda bor o'sha Abdurahmon Ahmedov. U ham yaxshi inson edi. Nabijon Sobirjonov bo'lardi. Turg'un Xonto'rayev bo'lardi. Miniaturada qatnashadiganlardan bizlar. Keyin Xayrulla Sa'diyev, rahmatli marhum G'ayrat Ubaydullayev bo'lardi. Miniaturani ishtirokchilarini nimasi bir 15-20tacha bor edi. Roza Karimova, Ergash akam ayollari, Ergash Karimov O'zbekiston xalq artisti. Keyin Tamara opa bo'lardi. Tamara Mahkamova.
Ha, Tamara Mahkamova o'sha nimada o'ynagan? Qutluqxon video filmida o'ynagan.
Ha, Qutluqxonda, o'shanda. Moskovchi boy nimasi o'shanda o'ynagan. Tamara opa juda ham yaxshi inson. Tamara opa borlar.
Bu televizion miniaturalar teatri o'sha Rossiyadagi Raykin teatrining nimasi bo'lib paydo bo'ldi, ya'ni unga taqlidan. Lekin boshqa respublikalar, Gruziya nimada unaqa nimasi yo'q ekan, aloqa analogi yo'q ekan. Shu qanaqa bo'lgan? Bu narsa zapis bo'lmagan bo'lsa, jonli olib borilganmi? Shuni gapirib bering endi. Hozirgina uncha bilmaydi.
Bu to'ppa-to'g'ri, u paytda zapis degan narsa bo'lmasdi. Boshlangan paytlarda hammasi jivoy o'ynalardi. Tayyorgarlik qilib, repisa qilib, keyin miniaturat boshlanishdan bir kun oldin nima qilardida, kim qayerdan chiqadi shu. Bu haqiqiy jivoy efir bo'lardida bu narsalar. Keyinchalik keyin yozib olib turib keyin beriladigan bo'ldi.
Ergash aka bilan tirik paytlarda suhbat qurganimizda ba'zan oshirib yuborib, o'zlaridan qo'shib yuborib, masalan doktorlar skori pomosh bir soat kech qoldini o'rniga 10 soat kech qoldi deb yuborgandan keyin biroz nima bo'lgan ekan, takki berishlar bo'lgan ekan.
Berish to'g'ri bo'lgan.
Qanaqa bo'lgan o'sha narsalar?
Endi o'sha ba'zi bir miniaturalarda vahima qilib 10 soat ham kech qoladi, men 10 soat kech qoldi deb endi vahima qilib yuborgan. To'g'ri, yarim soat, 1 soat kech qolardi. Ko'ringlar, endi 1 soat yo 2 soat desa bo'ladilar. Endi qiziqishi nimasida shunaqa og'zidan chiqib ketib qolgan. Endi bunaqa narsa har bir narsada, har to'kisda bir ayb deydi. Har zamon zamonda improvizatsiya degan narsada ba'zi narsalar juda to'g'ri kelib qoladi, ba'zi narsalar to'g'ri kelmay qoladi. Ko'proq mana shu miniaturada masalan Said Ahmad aka, Alp Jamol, juda ham ko'p nimalarimiz bor edi. Avtorlarimiz shu yozib bergan narsalarni o'zlari ham ko'rib mazza qilishar. Voy, shuni men qo'shmagan ekanman, to'g'ri qilsinlar deb. Ko'p narsalarni haqiqatdan Ergash akam, rahmatli Hasan akamlar o'zi ichidan chiqarib yuborardi, ko'p narsalar chiqib ketardi. Endi ba'zi vaqtda bitta ikkita shunaqa men bo'lib qolardi, xato ham bo'lib qolardi.
Endi o'sha paytda bu teleminiatura nimasini aktyorlarni obro'si qanaqa bo'lgan, ya'ni obro' e'tibori?
Endi teleminiaturada qatnashganlarni obro' e'tibori xalq orasida qayerda yurgan bo'lsa, hamma yoshlar ham kattalar ham yugurib kelib ko'rashib, qo'lini ushlaylik, so'rashaylik deb turib, keyin mana menga bir narsa dastxat qo'yib bering deb juda hurmatlar zo'r bo'lgan haqiqatdan.
O'sha paytda asosiy mavzulardan bittasi o'sha G'urbatulloh obrazi edi, ya'ni odamlarni ustidan yozadigan anonimkachilar haqida edida.
Ergash akam yozganlar, men ham keyin o'ynab shunaqa g'iybatchilar, chap qo'li yozadigan anonim anonimga yumaloq xat yozadiganlar ko'p bo'lganda u paytda biz ham haqiqatdan men ustingizdan yumaloq xat yozaman deb nimaman bo'lgan shu miniaturada berilgan qo'shiq ham
Facebookda rasmlaringizni qo'yibsiz mana bu hind kino yulduzlari bilan yonma yon turibsiz masalan Mithun Chakraborty bilan turibsiz odamlar Mithun Chakraborty desa o'zini tashlavorardi bir paytlar qanaqa bo'lgan bu uchrashuv
to'g'ri bu biz 90-yilda o'rtoq bo'lganmiz Mithun Chakraborty ular meni eshitib bilib yurar ekan men uyimga taklif qilganman xotini bilan ikkita o'g'ilchasini olib kelgan Amrish Puri haligi salbiy obrazlar qiroli marhum o'shalar bilan biz do'stlashib uyimda mehmon bo'lgan Shashi Kapurlar bilan 86-yilda nimada kinostudiyada festival qatnashchilariga nima bo'lgan men ham qatnashib turgan jurnalist sifatida aktyor sifatida qatnashib turardimda o'sha paytda bitta qo'shiqni aytib berganman o'sha Raj Kapurni
qaysi qo'shig'ini
sangamda daraxt tepasida turib aytadiyu nimada sangamda meri man ki ganga aur tere man ki jamna ka bol raha tha bol sangam hoga ke nahi are bol raha tha bol sangam hoga ke nahi shu qo'shiq aytganimdan keyin o'sha aytib berganimdan keyin Raj Kapur sohib chaqirganlar oldiga kelib oting nima dedi Sherqo'zi G'oziyev desam nima dedi Sherqo'zi G'oziyev dedi oting uzun ekan yaxshisi sen Sherxonsan deb 86-yilda Raj Kapur qo'ygan shu nomimda hozir ko'p mamlakatlarda Sherxon nomi bilan yuraman Hindistonda o'zbekistonlik Raj Kapur mister Sherxon deyishadi
o'sha siz o'sha Hindiston kinolarga qiziqqan paytingizda u paytda televizorda kino qo'yishmasdi ya'ni taqiq bo'lardi o'sha qo'yishga lekin ba'zi uni yo'lini qilib ekran kuylari deb parcha parcha qo'yishardi
ekran kuylari deb qo'shiqlardan qo'yardi
siz aytayotgan o'sha daraxtni
tomosha qilib o'tirar ekan
daraxtni ustiga chiqib bitta qizni yalang'och bo'lib yechinganini ko'rib turadimi qanaqa bo'lardi o'sha esimdan chiqib turibdi
o'sha u sangam filmida endi bir katta bo'lgan paytda yoshligida men o'z samolyotimda fathani butun dunyoga aylantiraman deb kichkina samolyotchani uchirib yuborganda shundan borib keyin katta samolyotda uchib kelyapti ratxa cho'milyapti suvda cho'milyaptida shu paytda samolyotini to'xtatib keladida tepaga chiqib olib turib qarmoq tashlab ratxani kiyimlarini sekin qarmoqda oladi shunda aytadi sun dedi nima qilyapsan dedi ha baliq tutolmaydi qarmoq tashlab seni kiyimlaring ilinib chiqdi deydi kiyimlarni joyiga qo'ysa qaysi ovchi o'z o'ljasidan qaytadi bu juda yam mushkul ish ratxa deganda so'ndar dedi yana bir marta qaytar ismim seni tilingda shunday jaranglarkanki desa jinnilik qilma kiyimlarni joyiga qo'yib qo'ysa bu jinnilik emas ratxa kirishina xudosi ham qizlar cho'milganda sohilda o'tirib surnay chalar ekan deb turib undan keyin boshlab ketadi muzika boshlanib ketadi o'shanda keyin mere man ki ganga aur tere man ki jamna ka bol raha tha bol sangam hoga ke nahi are bol raha tha bol sangam hoga ke nahi nahi kabhi nahi dedi qiz bekorgina aytibsan dedi ana shunaqa qilib ashulalar aytiladi oxirigacha
taniqli qiziqchi Sherqo'zi G'oziyev bilan suhbat edi bayram dasturini davom ettiramiz
o'sha paytda o'zbek kinosi juda burqiragan payt bu 60-yillar endi mashhur Yormatov Yo'ldosh Ag'zamov mana hammaga mashhur film yaratgan o'tgan kunlar
endi yil qarida qolgan siymolar degan ham qismi bor eshittirishimizni 2016-yilda mashhur kinochi Melis Afzalov olamdan o'tdi
ha shvetsiyada qazo qildilar u odam ko'p suhbatda bo'lganmiz u kishini niyatlari bor edi o'sha mani romanim asosida film olish niyatlari bor edi ssenariy yozib qo'yilgan edi endi Alloh shuni rozim ko'rgan ekan endi ilojimiz qancha
bu kishini bizda ta'rif berdik o'zbek tonliklar tarafidan eng ko'p tomosha qilingan kinorejissyor dedik siz
albatta Melis Afzalovni juda ko'p asarlari filmlari elni ardog'iga aylanganda u kishi juda kamtar ham suhbatlashsangiz juda maza qiladigan insonda suhbatlashib u kishi bilan to'ymasdingiz man u kishi bilan juda ko'p muloqotda bo'lganman suhbatlarda bo'lganman samimiy inson edi jonlari jannatda bo'lsin oxiratlarda bo'lsin juda samimiy inson lekin o'sha turbatlari chet elda qolgani juda achinarli hol albatta kelajak avlod eslab shuni bir qabrni ziyorat qilish imkoniyati bo'lganda qani edi endi? Menda shu bizaga nasib qilmasa ekan shu narsa endi.
Nimaga konsertga bag'ishlangan konsertda mana shu filmdan qo'shiq kuylandi, eng gullagan yoshlik chog'imda degan Farhod va film degan dueti va orqa fonda o'sha kinodan parchalar berib turishdi. Lekin biroz eslanmadi, ya'ni titr yozishni unutishibdi-da endi o'sha tashkilotchilar. O'sha
ma'lumotni bizani O'zbekiston radio telekompaniyasiga men ochiq bu tanqid qilaman, mayli manga gap tegsa tega qolsin, shu narsa juda ham unutilyapti. Faqat bu yaxshi mavzuni juda yaxshi ko'tardingiz. Misol uchun radioda, televideniyada endi bilmadim, balki bu ob-havo o'zgarar. Misol uchun O'tkir Qoshimov dunyoni ishlari degan televideniyada nimasi ketdi, ssenariy film ketdi, shunda bir og'iz joyda yo'q, dunyoni ishlari ketdi, yozilgan titrda, lekin O'tkir Qoshimov degan so'z yo'q. Erkin Vohidov Oltin devorni berdi radioda, lekin bitta joyda Erkin Vohidov deb eslamadi. Mana 28-yilda xudo xohlasa u kishini 80-lik yubileylari bo'ladi, shunga tayyorgarlik ko'rilyapti. Bu jamiyatni ozgina nuqsonida shu
unutish 5-6 ta kino bor ekanda taqiqlangan ekan o'sha keyingi 20 yil davomida. Masalan, Sadriddin Ayniyni sudxo'rni o'limi degan asar asosida film olinsa, bu o'zbek xalqi bunaqa qizg'anchiq bo'lmaydi degan ma'noda yopib qo'yilgan. O'sha chiqyapti efirga. Ya'ni bularga qanaqa qaraysiz, ya'ni shu asarlar asosida
endi aytamanku, o'sha qanaqadir bir ijodkorlarga, men o'zim miqyosimni aytaman, ozgina ijodiy erkinlik sezilyapti, tushunasizmi? Hozir qanaqadir bir, endi men o'zimdan qiyos qilaman. Men endi mayli, endi gap ochildi. Navoiy hazratlari haqida roman yozgan insonni taqdiri qisman mani boshimga ham tushdi, Abdulajon. Lekin ishonasizmi? Navoiy ijodiga, Navoiyni mukammal biladigan birorta odam o'qimadi asarni. Umuman adabiyotdan nazarimda o'sha yetuk emas, bir adabiyot orasida yurgan, haligi o'g'rinchi kirib qolgan adabiyotga odamlar o'qidi. Lekin men muhokamadan qoniqmadim. Endi
men aytadigan yil bir mavsum yakunlanyapti-da, bir 25 yillik davr yakunlanyapti. Shunday g'alvirni suvdan ko'tarsak, o'tgan davr mobonida birorta tarixiy film olinmabdi, faqat o'sha chimil
aktyorlari to'y tomosha. Yo'q, yo'q. Mana
aytamanku,
Melis Abzalov bilsa-ka bilan bizni tayyorlab qo'ydik ssenariysini. Shoh va shoir degan ssenariyga Rustam Obidov tayyorlagan edi. Haligi Ulfatlar filmining ikkinchi ssenariysi bo'lgan, ssenarist rejissyori bo'lgan yigit bilan Rustam aka bilan bizni tayyorlab qo'ygan edik. Lekin shu ish amalga oshmadi, amalga oshmaganining sababi mablag' yetib qoldi.
Yangi yildan niyatlaringiz? Yangi yil deganimiz endi yangi yillardan, ya'ni 2017, 18, 19 oldimizdagi istiqboldan nimalar orzu qilasiz? San'at sohasida, qo'shiqchilik, kino, teatr.
2017 yilda ayrim juziy kamchiliklar ortda qolsa, adabiyot ham, san'at ham o'z mavqe darajasida rivojlanishini tilayman.
Navoiy haqida gapirdingiz, siz Navoiyni yaxshi bilasiz va Navoiyni maddohlarga qarshi g'azallarini yaqinda Facebookda qo'yib, odamlar bir-biri bilan baham ko'rishdi. Ya'ni shu kunlarda yangi rahbarga maddihiyalar yozish, she'rlar yozish, qo'shiqlar aytish, uni nomini sharaflashni hamma o'ziga nima ko'ryapti-da? Bosh mavzu.
Endi bu o'tkinchi narsa. Navoiy hazratlari davrada mashvaratda kengashdi, biror marta Husayn Bayqaroshaniga bayt g'azal o'qimaganlar, biror marta Husayn Bayqaroshani ko'klarga ko'tarib maqtamaganlar.
Yakunlanayotgan 2016-yilning muhim voqealarga bag'ishlangan maxsus dasturlar Ozodlikda. Islom Karimovning vafoti, Shavkat Mirziyoyevning hokimiyatga kelishi, yangi prezidentning yangi islohotlari hamda 2017-yildan kutilayotgan o'zgarishlar, umidlar va orzular Ozodlikning maxsus dasturlarini tinglang. Ozodlik to'lqinlarida yangi yil bayrami munosabati bilan hozirlangan maxsus eshitirishni tingladingiz. Uni hamkasbim Abdulla Iskandar hozirlagan. Men esa sizlar bilan shu to'lqinda xayrlashaman. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling. Kelayotgan yangi yilda barchangizga sog'lik, salomatlik, tinchlik, omonlik va orzu umidlaringizning ro'yobga oshishini tilab qolamiz. Xayr, omon bo'ling.